Kas Hiina esitab USA-le väljakutse maailmamerede valitsejana? Matthew Rochette. Hiina mõju kaubalaevandussektoris võib osutada geopoliitilistele rivaalidele tõsiseks väljakutseks. 2021. aasta novembris teatas USA president Joe Biden erakorralisest plaanist panna Los Angeles sadam tööle lakkamatu ööpäevaringse graafiku alusel, mis kordas varasemat sarnaste erakordsete meetmete rakendamist Long Beachi sadamas. Kahe sadama kaudu kulgev kaubavedu moodustab enam kui 40% Ameerika Ühendriikidesse saabuvast konteineriveost. Esmakordselt enne suuri pühasid intensiivistatud sadamatöö abil loodeti eelkõige leevendada globaalsete tarneahelate katketest tekkinud konteinerilaevade ülipikki järjekordi, mis ulatusid San Diegoni. Kaupades tummistunud USA sadamad on võimendanud hirmusid kasvava inflatsiooni osas ning juhtinud tähelepanu konteinerivedude kesksele rollile globaalses majanduses. Arvestades, et 90% kogu maailma kaupadest veetakse oma sihtkohtadesse üle ookeanide, pole merekaubanduse tähtsust võimalik üle hinnata. Ka ajalooliselt on maailma mereteede kontrollimine olnud riikide üks peamisi majanduslikke ja militaarstrateegilisi ülesandeid. Juba alates varasest uusajast on mõistetud, et ligipääs mereteedele kujutab endast võtmeküsimust riikide vahelises konkurentsis. 1616. aastal peetud kõnes selgitas Inglise riigimees Sir Walter Raleigh, et kes iganes kontrollib meresid, kontrollib kaubandust. Kes kontrollib kaubandust, selle peos on maailma rikkad ja sellega ühes kogu maailm. 19. sajandil kordas Ameerika merenduse tippstrateeg Alfred Thayer Mahan sama ideed. Oma 1890. aasta tippteoses merejõudude mõju maailma ajaloole aastatel 1660 kuni 1783 väitis Mahan, et riigi mõjuvõim on otseselt seotud kontrolliga maailmamerede üle. Seda nii kaubanduse kaudu rahuajal kui ka strateegiliste eeliste läbi sõdade epohhidel. Kõige enam rõhutas Mahan kontrolli strateegiliste punktide üle. Väinad, kanalid, varustuspunktid ja sadamad. Artiklis toodud kaks maailmakaarti portreteerivad Briti impeeriumi mereväebaase maailmas aastatel 1914 ning Ameerika Ühendriikide merejõudude mereväebaase aastal 2015 ning kahe kaardi kattuvus on hämmastav. Adrian Bachmani kommentaar siin kohal. Ameerika globaalne ülemvõim on olemuslikult Briti impeeriumi järeltulija. Nii USA kui Suurbritannia on imperiaalse võimu tehnika ja poliitilise kultuuri mõttes mõlemad mere- ja mittekontinentaalimpeeriumid, mille poolest nad erinevad näiteks Hiinast, Venemaast või Iraanist. Ameerika finantspoliitiline liit ja Briti ülemklass, kes on maailmas, ja siin on üks väga oluline tähelepanek, kes on maailmas ainsad kaks ringkonda, millel on siis pretensioon mitte üksnes regionaalse, vaid globaalse domineerimise järgi. Ning Ameerika finantspoliitiline liit ja Briti ülemklass segunesid 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses ulatuslikult, muuhulgas ka perekondlikul tasemel, moodustades sedasi Angloameerika globalistide klassi, mis võimaldas hegemoonia teatepulga üleandmist brittidelt ameeriklastele rahumeelselt ja ilma sõjata. Ameerika Ühendriikide ja Briti finants, militaar, poliitiline ja ka kultuurieliit on nii personaalselt kui ka institutsionaalselt tugevasti läbipõiminud tänaine. Ameerika Ühendriikide ja Briti mereimpeeriumite võim toimib samuti sarnase mudeli alusel, tuginedes peamiselt maailma reservvaluuta trükkimisele, globaalsele mereteede kontrollile ning vasallriikide eliitide äraostmisele. Kui 19. sajandil oli suur osa Briti impeeriumi poolt valutatud rahvaste eliidist äraostetud ning samastas ennast globalistliku Briti impeeriumi mitte oma kodumaa ja iseenda rahva huvidega, siis 20. sajandil järgisid Ameerika Ühendriigid Briti impeeriumile sarnast mudelit, koolitades liitlasteks nimetatud vasallriikide kaadreid teostama Ameerika Ühendriikide poolt ettekirjutatud julgeoleku välis ja ka finantspoliitilist agendat. Tuleb tunnistada, et selles ettevõtmises osutsid ameeriklased brittidest veelgi edukamateks, kuna Ameerika geopoliitilise huvi edendamine on alati kohalike asehaldurite klassi poolt rüütatud demokraatia edendamise või mingisuguse muu sarnase eufemismi abil kantud ideoloogiasse. Ja see on oluline sellepärast, et see on vasallideks olevatele rahvastele alati seeditavam. Kindlasti on see oluliselt seeditavam, kui seda oli 19. sajandil varjamatult arrogantne brittiimperialism. Brittiimperialism siis, mille kohalike asehaldureid põliselanike poolt peaaegu alati reeturitena käsitleti. Aga tasustatud saavad nii Briti kui ka Ameerika Ühendriikide hegemooniat edendavad vasallriikide kompradoore liidid alati hästi. Seda tehakse tavaliselt läbi tiitlite, poliitilise prestiiži ning eeskätt ka kõrgelt kinnimakstud nii-öelda mitte töödega või siis nagu inglise keeles öeldakse non-job positsioonidega, milles on siis liikmelisus erinevates honorari kandvates kuninglikes seltsides, mõttekodades, suurkorporatsioonide juhatustes ja nõukodades ja muus sellises. Mis puudutab aga globaalset merevõimu, siis selles osas on USA kopeerinud samuti sisuliselt üks ühele brittide strateegiat, rajades mereväebaasid süstemaatiliselt nendesse riikidesse, mis asuvad maailma meredes võtmetähtsusega väinades ja neemedes, olgu selleks siis Malakka väin Indoneesias, Hormuz Lähisidas, Suessi kanal samuti Lähisidas või siis Gibraltar. Sellised on pudelikaelad, mille läbi kulgeb siis suur osa maailma kaubandusest. Ning nagu Briti impeerium 19. sajandil omab ka Ameerika Ühendriikide impeerium tänapäeval võimekust soovikorral lämmatada enamike maailmariikide majandusi, blokeerides kriitiliselt tarvilike toorainete ja energiakandjate, aga ka teravilja ja tootmissisendite kättesaaduvuse. Selline võimekus eksisteerib faktiliselt üksnes Ameerika Ühendriikide mereväel. Tänaseks maailma suurimaks majanduseks ning päris kaugelt kõige suuremaks tööstusriigiks, mille tööstuslik kapatsiteet ületab tänaseks nii Ameerika kui Euroopa Liidu kombineeritud võimekuse, Hiina ei saa aga jääda elama tulevikus Ameerika Ühendriikide mereväe armust, mis tõttu ongi Peking valinud pikaks strateegiaks oma enda nii-öelda sinise ookeani laevastiku väljaarendamise koos sõbralike sadamate võrgustikuga, et tagada siis varustusliinide turvalisus. Oluline on tähele panna ka seda, et mitte mingisugust sõjalist ohtu see Hiina projekt Ameerika Ühendriikide emamaale kindlasti ei kujuta. Küll aga esitab see väljakutse Ameerika Ühendriikide globaalsele domineerimisele. Ning väga oluline on tähele panna, et need kaks asja, Ameerika Ühendriikide reaalne sõjaline turvatus välisriikide militaaragressiooni vastu ning Ameerika Ühendriikide globaalse hegemoonia ülal hoidmine on Ameerika Ühendriikide poolt alati kõikides nii-öelda julgeolekupoliitilistes diskussioonides selliste eufemismide abil nagu julgeoleku huvid või reeglite põhine maailmakord alati segi aetud, täpsustamata, mida siis parajasti silmas peetakse. Kas reaalset sõjalist turvatust välisagressorite vastu või siis Ameerika Ühendriikide poolt kureeritud globaalse hegemoonia süsteemi vastastikuste sõltuvussuhete säilimist. Aga artikkel jätkub. Selles valguses peaksid kasvavad Hiina investeeringud konteineri laevandusse nii kodumaal kui rahvusvaheliselt tekitama tõsiseid murekohti geopoliitilistele rivaalidele nagu Ameerika Ühendriigid. Lisaks meresatamate ülesostmisele on Hiina tõusnud ka juhtivaks laevatehnika tootjaks, tootes tänaseks 96% kõikidest maailmas kasutatavatest konteineritest, 80% maailmas kasutatavatest sadamakraanadest ja täites ligi 48% kogu maailma laevaehitustellimustest. Samuti saab Hiina uhkustada maailma suuruselt teise kaubalaevastikuga ja tänaseks omab Hiina ka maailma suurimat mereväge, võttes arvesse kõiki laevastiku aluseid. Siin kohal veel üks Adrian Bachmanni kommentaar. Artiklis on siis kujutatud muljetavalda foto võimsast sõjalaevade flotillist seilamas Vaikses ookeanis Ameerika Ühendriikide poolt juhitud RIMPAC-i ehk siis Rim of Pacific mereväeõppustel. Oluline on siin kohal tähele panna, kui artiklis räägitakse või nenditakse fakti, et Hiinal on tänaseks maailma suurim merevägi, et maailma suurim merevägi ei ole sama, mis maailma kõige võimsam merevägi. Ning kuigi Hiina rahvavabariik on teinud viimaste aastakümnete jooksul tõepoolest suure arenguhüppe nii kvalitatiivselt kui kvantitatiivselt, ei tähenda Hiina laevastiku suurim tonnaaž veeväljasurve mõttes seda, et Hiina suudaks USA mereväele esitada tänasel päeval ka nagu reaalset, ülemaailmset, militaarset väljakutset. Oluline on meeles pidada, et Ameerika merevägi on Ameerika relvajõudude väeliikidest teiste maailma relvajõududega võrrelduna kindlasti suhteliselt kõige domineerivam, olles maailmameredel vähemalt selles osas, mis on kaugel Vene Föderatsiooni ja Hiina rannikutest, ohustatud sisuliselt vaid Vene Föderatsiooni tuumaalvelaevade poolt, mitte Hiina mereväe poolt, väljaspool siis Hiina lähimerede tsooni. Küll aga suudab Peking ühe efektiivsemalt kaitsta Hiina emamaad USA Vaikse ookeani laevastiku potentsiaalsete rünnakute eest ning seda peamiselt tänu maailma suurimale diiselelektri allveelaevade laevastikule, aga ka oluliselt laiendatud mereväeluure satelliitide võrgustikule ning ülikaugma laevatõrje ballistilistele rakettidele, mille lahingraadius ületab Ameerika Ühendriikide emalaevadel baseeruvate lahinglennukite oma ning mida Ameerika Ühendriikide merevägi ei suuda antud hetkel ka efektiivselt tõrjuda. Aga artikkel jätkub. See kõik näitab üha selgemalt Hiina kasvavalt ekspansionistliku hoiakut. Siin kohal peab tegema veel ühe märkuse. Antud lause on üsna humoorikas, kuna riik, antud juhul siis antud artikli kontekstis Ameerika Ühendriigid, millel on maailma 70 riigis üle 800 sõjaväebaasi, ei ole päris kindlasti positsioonil, et süüdistada ekspansionismis Hiinat, millel eksisteerib välismaal vaid üks sõjaväebaas Djiboutis. Aga paraku on antud näide üsna sümptomaatiline Washingtonis domineerivast nartsitsismist, mis ei olegi võimeline välis- ja geopoliitikas asetleidvaid protsesse hindama vähegi ühetaolise moraalse skaala alusel, mis puudutab siis teiste riikide ja Ameerika Ühendriikide poolt teostatud samme ja nende taga olevaid motivatsioone. Aga artikkel jätkub. Kui suurem osa 20. sajandist on Hiina olnud pööratud näoga sisse poole, siis tänased Hiina majandushuvid pöörduvad üha kaugemale piiride taha. Hiina kasvav ülemvõim kaubandusfääris viimaste kümnendite jooksul on olnud tõepoolest erakordne. Hiina ametnikele on see areng olnud aga pikaajalise ja hoolika strateegilise planeerimise tulemus, mitte pelgalt õnnelike juhuste kokkusattumus. Uus majandusstrateegia. Märgilisel 2013. aastal Nazarbayevi nimelises Kasahstani ülikoolis peetud kõnes teatas Hiina riigipea ja partei peasekretär Xi Jinping esmakordselt Vöö ja Tee initsiatiivi algatamisest. Mitmetriljonilise investeerimisstrateegiaga, mis ulatub üle kolme kontinendi ja hõlmab endas pea 60 riiki, üritatakse tugevdada regionaalset kontrolli ja koostööd, tõstes samal ajal Hiina regionaalsete kaubateede keskpunkti. Hiina partei ja valitsusjuhtide poolt on Vöö ja Tee initsiatiivi tutvustatud maailmas kui uue siiditee projekti. Osade analüütikute arvates on Hiina hiiglaslikul rahvusvahelise infrastruktuuri ja kaubateede projektil palju sarnasusi Marshalli plaaniga, mille abil USA aitas teise maailmase järel üles ehitada Lääne-Euroopat, tihendades samal ajal sidemeid Euroopaga ja tõmmates kontinendi sedasi oma mõjusfääri. Siin kohal veel üks vahemärkus. Ülaltoodud remark on taaskord sümptomaatiline sellest, kuidas olemuslikult samasugustele projektidele antakse täiesti meelevaldselt erinev nimi või määratlus, mis toob esile soovitud varjundi, mida enamus seesuguseid välispoliitika artikleid lugevast publikust ei tee märkamagi, et mis kinnistub nende alateadvusesse ning vormib hinnanguid maailmas toimuvale. Sõnade valik ei ole juhuslik ning sisendab lugejasse selget sõnumit. Kui Hiina käivitab rahvusvahelise infrastruktuuri ja tööstusinvesteeringute programmi, pidades silmas ainult ja eranditult oma ekspansionistlikeks nimetatud huvisid, siis Ameerika Ühendriikide motivatsioon on kui mitte ainumalt, siis valdavalt kantud altruistlikest motiividest aidata isetult teisi riike jõuda majanduslikult õitsvamale järjele. Valdava enamus inimeste arusaam maailmast toimuvast ongi vormitud tervenisti sarnaste loendamatute peenete sisendustabil, mille kaudu kujundatakse inimestes maailmapilt, mis selle reaalsuses nende endi kriitilise mõtlemise vili ja ammugi ei ole see ka adekvaatne ja moraalselt kooskõlaline representatsioon maailmas aset leidvatest protsessidest. Aga artikkel jätkub. Vöö ja Tee programmil on kaks peamist komponenti. Esimene nendest on maismaal asuv majanduslik vöö, mis peaks kergendama kaupade, energia ja toorainete liikumist Hiinast maanteede, raudteede, gaasitorude, naftatöötlusjaamade, elektrijaamade, kaevanduste ja tööstusparkide abil Kesk-Aasia riikidesse. Teine osa sellest on mereteede võrgustik, mis esindab sadamate võrku ja mereteid, mille kaudu toimub kaubavahetus Hiinaga. Mereteede strateegias on Hiina demonstreerinud kasvavat huvi kaubasadamate omamise vastu, kus juures Pekingi huvi ei piirdu Kagu-Aasiaga, vaid on globaalse ulatusega. Järeldused USA jaoks. Huvitaval kombel on isegi USA Hiina investorite sihtmärkide seas ning kaks suuremat Hiina ettevõtet on hoidnud osalusi viies USA sadamas. Siiski ei oma kumbki firma enamusosalust ega opereeri ise Ameerika terminale. Koos prantsuse firmaga omab Hiina kontsern CMG vähemusosalust Lõuna-Florida ja Houstoni terminalides ning lisaks veel kolmes sadamas, Seattle'is, Los Angeleses ja Long Beachil, kus osalus on Hiina kontsernil Costco. Tõsi, Long Beachi sadama osalusest pidid hiinlased Trumpi administratsiooni 2019. aasta otsuse tõttu loobuma. Lisaks otseinvesteeringutel Ameerika sadamatesse, mis on pigem kõrvaline tegevus, on Hiina kasvav ülekaal laevanduses murettekitav olukorras, kus Hiina-Ameerika suhted on püsivas langustrendis. Hiljutisel virtuaalkohtumisel Bideni ja Xi vahel oli suhete halvenemini eriti silmatorkav, kuna suurriigid ei suutnud kohtumise lõppedes vormistada isegi ühisavaldust. Eelmistel kümnenditel on säärased deklaratsioonid olnud pelgalt formaalsused, mis pole kunagi probleeme valmistanud. Kuid veelgi kõnekam on asjaolu, et vaatamata valimiskampaanias tehtud lubadustele teha lõpp Trumpi kaubandussõdadele, on Biden jätnud mitmed Trumpi aja poliitikad jõusse. Järjest enam vaenlase kuju omava Hiina kasvav domineerimine merekaubanduse üle võib muutuda USA peamiseks geopoliitiliseks haavatavuseks. Mõneti sarnaselt sellele, kuidas OPEC kasutas naftat võimuhoomana 1970. aastate naftakriisis, võib ka Hiina kontroll globaalse laevandussektori üle ohustada potentsiaalselt kriitiliste kaupade tarneid. Hiljutine kaubalaevade ummistumine USA sadamates on aga kõnekas meeldetuletus sellest, kui suures ulatuses Ameerika Ühendriigid sõltuvad tänapäeval globaalsetest tarneahelatest. Möödunud aastal tähendas USA sõltuvus mereülestest tarnetest ei enamat kui viivitusi osade jõulukinkide saabumisel. Tulevikus võib strateegilise haavatavuse hind osutuda märksa kõrgemaks.